creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în ediția precedentă a emisiunii noastre că închinarea în multe biserici de sfințenie a fost marcată de ceea ce considerau contemporanii că este revărsarea darurilor Duhului, adică vorbire în limbi, minuni de vindecare și declarații profetice. Astfel de practici, abandonate în cele din urmă de multe biserici de sfințenie, au reapărut cu mare vigoare în 1906 în misiunea de pe strada Azusa din Los Angeles. Mișcarea de trezire a început în rândul unui mic grup de credincioși care se întâlneau într-o casă particulară de pe strada Bonnie Bray. Credincioșii erau conduși de pastorul William Joseph Seymour, un fost sclav, care fusese profund influențat de predicatorul penticostal Charles Parham și a cărui predică despre darul limbilor a dus la interzicerea sa de la amvon. În casa de pe Bonnie Bray au avut loc manifestări bruște ale puterii Duhului și, în special, vorbirea în limbi. Inspirați de aceste evenimente, adepții lui Seymour s-au mutat într-o clădire mai mare pe strada Azusa. Din acel moment, focul penticostal, pornind de la acea renaștere de pe strada Azusa, s-a răspândit în toată țara. Fiindcă pe strada Azusa erau membri atât afroamericani cât și albi, mișcarea s-a răspândit în rândul ambelor rase. Apoi a depășit limitele tradiției wesleyene și a fost preluată de mulți baptiști, dar și de alții. În 1914, directorul unei publicații penticostale a cerut o mare adunare a credincioșilor în botezul Duhului Sfânt, iar din această adunare au apărut Adunările lui Dumnezeu, principala confesiune penticostală din Statele Unite. Adunările și alte confesiuni penticostale au făcut progrese semnificative în rândul maselor urbane și în curând s-au mutat atât în zonele rurale cât și în țări îndepărtate unde au trimis numeroși misionari. În secolul următor, această mișcare începută pe strada Azusa avea să fie un element dominant în peisajul creștin global. Deși trecuse printr-un lung proces de formare, o altă confesiune care a luat forma definitivă după războiul civil a fost cea a creștinilor adventiști de ziua a șaptea. La începutul secolului al XIX-lea, baptistul William Miller, din statul Vermont, din nord-estul Statelor Unite, în New England, propovăduia că Isus va reveni în anii 1840, mai precis în jurul anului 1843. Explicația pentru această dată se baza în parte pe înțelegerea lui a pasajului din versetul 14 al capitolului 8 din cartea profetului Daniel, unde scrie așa: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Cele 2300 de seri și dimineți, adică zile, au fost interpretate ca fiind ani, în pură manieră biblică. Conform versetului 6 din capitolul 4 al cărții lui Ezechiel sau versetului 34 din capitolul 14 al cărții Numeri, o zi profetică este egală cu un an real. Deci 2300 de seri și dimineți, în limbajul biblic, înseamnă tot atâtea zile întregi, iar în mod profetic, tot atâția ani, 2300. Miller a luat ca început al calculului anul 457 înainte de Hristos, adică anul în care a fost dat decretul de rezidire a Ierusalimului, pe care l-a dat împăratul persan Artaxerxe în al 7-lea an al domniei lui. E drept că primul decret de rezidire a Ierusalimului fusese dat de Cirus cel Mare în anul 537 înainte de Hristos și a fost apoi reconfirmat de împăratul Darius I în anul 519 înainte de Hristos. Dar decretul care a avut ca efect direct începutul activității de rezidire a fost cel al lui Artaxerxe și apoi a fost întărit în anul 444 înainte de Hristos, când i s-a permis lui Neemia să plece la Ierusalim și să se ocupe de finalizarea lucrărilor de acolo. Deci, anul 457 are însemnătatea că are legătură directă cu evenimentele mesianice. Pornind de la anul acesta, de la care începe cronologia care profetizează anul începerii lucrării pământești a lui Isus și apoi anul lapidării arhidiaconului Ștefan, la care a adunat cei 2300 de ani, a rezultat anul 1843. William Miller n-a fost primul gânditor care a făcut această corespondență a zilelor profetice. În prima jumătate a secolului al XVI-lea a prezentat această idee teologul protestant Johann Funk, capelanul curții din Nürnberg. După el, o întreagă pleiadă de gânditori au dus mai departe ideea. Heinrich Bullinger, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Georg Nigrinus, în ultimul sfert al secolului al XVI-lea, Jacques Capel, în primul sfert al secolului al XVII-lea, Johannes Coccejus, la mijlocul secolului al XVII-lea, Heinrich Horch, în primul sfert al secolului al XVIII-lea, Johann Albrecht Bengel, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea și tot în aceeași perioadă, chiar Sir Isaac Newton. Încă din anul 70 după Hristos, sanctuarul, adică templul de la Ierusalim, fusese distrus de către romani cu ocazia războiului iudaic. De aceea, Miller a înțeles că sanctuarul reprezenta pământul și biserica. Curățirea era purificarea prin foc la cea de-a doua venire a lui Isus. Iar finalul celor 2300 de zile era data la care pământul avea să fie curățit prin foc. Alături de mulți alți interpreți ai Bibliei, Miller a prezis așadar că împlinirea profeției de 2300 de zile avea loc în anii 1840, mai precis în jurul anului 1843. Prin urmare, el predica că Iisus va reveni la acea dată. Și pe măsură ce data respectivă se apropia, zeci de mii de persoane din toate denominațiunile i-au acceptat învățătura. Când această dată a sosit și a trecut, majoritatea adepților lui Miller l-au părăsit, dar o mică rămășiță a continuat să aștepte cu nerăbdare revenirea Domnului. Mișcarea a dus apoi o existență precară până la apariția profetului Ellen Harmon White. Până atunci, prin contactele cu baptiștii de ziua șaptea, ei au înțeles că sabatului zilei a șaptea, adică a zilei de sâmbătă, stabilit de Dumnezeu încă de la creațiune, nu îi se opune niciun contraargument biblic care să-l fi schimbat în cea din tâi zi a săptămânii, adică duminica. Au început astfel să respecte sabatul zilei a șaptea conform Bibliei și să țină serviciile de închinare sâmbăta și nu duminica. Ellen White a fost o organizatoare excelentă, ale cărei viziuni publicate au atras rămășițile adepților lui Miller și pe mulți alții, iar aceștia s-au organizat în cele din urmă într-un singur corp care a căpătat denumirea de Biserica Creștină Adventistă de ziua șaptea în anul 1863, în plin război civil. Sub conducerea lui Ellen White, adventiștii au manifestat un mare interes pentru medicină, dietă, învățământ, educație și misiuni, mai întâi prin publicații, iar ulterior prin radio, televiziune, iar în zilele noastre și prin internet. Până la moartea lui Ellen White în 1815, mișcarea avea mii de adepți atât în Statele Unite cât și în alte câteva națiuni. Astăzi, Biserica Adventistă este prezentă în 206 din cele 230 de țări cât sunt pe pământ și numără peste 25 de milioane de membri la nivel mondial. În privința acestui ultim aspect, această denominațiune a adventiștilor de ziua șaptea a deschis o cale prin faptul că a încetat să mai fie o denominațiune nord-americană strictă, cu ramuri sau misiuni în străinătate, ci a devenit o biserică mondială. Însă despre apariția adventismului și despre importanța lucrării lui Ellen White voi vorbi mai pe larg în emisiuni viitoare. Acum doar am punctat momentul în cadrul istoric pe care îl relatez. Protestantismul din Statele Unite a avut de înfruntat și alte provocări în afară de creșterea urbană. Iar dintre acestea, cea mai importantă a fost de natură intelectuală. Europa trimitea în mod constant peste Atlantic nu numai imigranți, ci și idei, care puneau la îndoială multe lucruri care fuseseră considerate anterior de la sine înțelese. Teoria evoluționistă a lui Darwin părea să contrazică raportul biblic despre creație din Cartea Geneza și, prin urmare, a produs o mare agitație în rândul maselor. Dar în rândul teologilor, o provocare mai mare a fost reprezentată de studiile istorice și critice care aveau loc în Europa. Astfel de studii au ridicat îndoieli cu privire la autenticitatea istorică a mai multor cărți ale Bibliei. Ca o presupoziție metodologică, tot ceea ce părea extraordinar sau miraculos trebuia respins. În aceleași cercuri academice predomina un mare optimism în ceea ce privește creatura umană și capacitățile ei. Datorită evoluției și progresului, se spunea că se apropie ziua în care oamenii vor fi capabili să rezolve probleme până atunci insolubile și să aducă astfel o nouă eră a bucuriei, a libertății, a dreptății, a păcii și a abundenței. Liberalismul protestant a fost o încercare de a adapta creștinismul la aceste idei și a fost acceptat pe scară largă în rândul elitei intelectuale din Statele Unite. Nu a fost nici de cum o mișcare monolitică, pentru că însăși ideea de liberalism implica libertatea de a gândi așa cum credeai că este potrivit, atât timp cât nu cădeai în ceea ce liberalii numeau superstiție. Dar a fost un vast val de gândire pe care mulți îl vedeau ca pe o negare a credinței creștine. În acel val a existat un număr relativ mic de radicali, numiți uneori moderniști, pentru care creștinismul și Biblia nu erau mai mult decât o altă religie și o carte mare printre multe altele. Dar majoritatea liberalilor erau creștini devotați, al căror angajament i-a determinat să răspundă provocărilor intelectuale ale timpului lor, în speranța de a face credința credibilă pentru oamenii moderni. În orice caz, liberalismul în Statele Unite era limitat aproape în întregime la partea de nord-est și la clasele de mijloc și superioare, pentru care problemele intelectuale ale zilei păreau mai presante decât condițiile sociale ale muncitorilor din mediul urban. În sud și în vest, liberalismul a avut un impact redus. Reacția n-a întârziat să apară pentru că mulți au văzut în liberalism o amenințare la adresa nucleului credinței creștine. La nivel popular, probabil că problema cea mai dezbătută a fost teoria evoluției și au existat chiar încercări de a determina instanțele de judecată să se pronunțe în această privință. Până în primele decenii ale secolului al XXI-lea, în unele zone a continuat dezbaterea dacă școlilor publice ar trebui să li se permită să predea teoria evoluției și cum ar trebui să se facă acest lucru pentru a nu contrazice Scriptura. Teologii conservatori au văzut în mod clar că problema evoluției era doar un exemplu al amenințării pe care noile idei o reprezentau pentru fundamentele creștinismului. În curând, termenul de fundamente a devenit caracteristic reacției antiliberale, care a ajuns să fie numită fundamentalism. În anul 1846, când mișcarea fundamentalistă începea să se cristalizeze, s-a format Alianța Evanghelică, care încerca să se alăture tuturor celor care vedeau în liberalism o negare a credinței. Dar abia în 1895, la o întâlnire din Niagara Falls, în statul New York, mișcarea a enumerat cele 5 fundamente care nu puteau fi negate fără a cădea în eroarea liberalismului. Acestea erau ineranța Scripturii, adică credința că Biblia este completă, corectă și lipsită de greșeli, că este inspirată în întregime de Dumnezeu și că este infailibilă în toate privințele, apoi divinitatea lui Isus, nașterea din fecioară, moartea ispășitoare a lui Isus pe cruce ca substitut pentru păcatele noastre, învierea fizică și revenirea sa iminentă. La scurt timp după aceea, adunarea generală a Bisericii Presbiteriene a adoptat principii similare. Din acel moment și timp de câteva decenii, majoritatea protestanților, în special în Sud, au fost fundamentaliști. Pe de altă parte, este semnificativ de remarcat că, deși fundamentalismul s-a declarat un apărător al ortodoxiei tradiționale, a dat naștere la noi interpretări ale Bibliei. Accentul pe care îl punea pe ineranța biblică și respingerea multora dintre concluziile baptiștilor a făcut posibilă juxtapunerea textelor din diferite cărți ale Scripturii și astfel a dus la elaborarea mai multor scheme care să contureze și să explice acțiunile lui Dumnezeu trecute, prezente și viitoare. Cele mai de succes dintre aceste scheme au fost cele ale dispensaționaliștilor. Cea mai populară schemă dispensaționalistă a fost dezvoltată de Cyrus Scofield, care a împărțit istoria omenirii în 7 dispensațiuni, cea în care existăm astăzi fiind a 6-a. În 1909 a fost publicată Biblia Scofield, care schița această interpretare a istoriei, iar aceasta a devenit în scurt timp larg folosită în cercurile fundamentaliste. Astfel, fundamentalismul a devenit strâns legat de dispensaționalism, deși mulți fundamentaliști se deosebeau de Scofield în chestiuni de detaliu. Între timp, liberalismul își aducea cea mai semnificativă contribuție în ceea ce a ajuns să fie numită Evanghelia Socială. Aceasta nu era credința celor mai mulți liberali care aparțineau clasei de mijloc urbane și care nu erau aproape deloc interesați de situația dificilă a săracilor. Dar un mic nucleu de liberali și-a dedicat eforturile exploatării și demonstrării relației dintre cerințele Evangheliei și mizeria în care trăiau masele urbane. Liderul lor a fost Walter Rauschenbusch, care a fost profesor de istorie bisericească la un seminar baptist din 1897 până la moartea sa în 1918. El a insistat că viața socială și economică a națiunii ar trebui să se conformeze cerințelor Evangheliei și a arătat că liberalismul economic, adică teoria conform căreia legea cererii și ofertei este suficientă pentru a reglementa piața, are ca rezultat o mare inechitate și o mare nedreptate socială. Sarcina creștinilor în acest context este de a căuta să limiteze puterea nestăpânită a capitalului dezlănțuit și de a susține promulgarea unor legi care să-i ajute pe cei săraci și să promoveze o mai mare dreptate. Punctul de contact dintre Evanghelia Socială și restul liberalismului a fost optimismul lor comun în ceea ce privește capacitățile umane și progresul societății. Dar în timp ce alți liberali aveau pur și simplu încredere în progresul natural al umanității și al societății capitaliste, susținătorii Evangheliei Sociale se temeau că așa zisul progres va avea loc în detrimentul celor săraci. Atât fundamentalismul cât și liberalismul au atins apogeul într-un moment în care viitorul politic și economic al Statelor Unite părea asigurat. Războiul cu Mexicul, abolirea sclaviei și războiul cu Spania din anul 1898 păreau să promită că Statele Unite și rasa albă care conducea națiunea erau destinate să conducă lumea într-o eră de progres și prosperitate. Apoi a izbucnit primul război mondial, urmat de o perioadă de dificultăți economice. Dar despre modul în care acest lucru a afectat creștinismul din Statele Unite, vă voi vorbi cu altă ocazie. Până la următoarea întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura, vă urez toate bune!